Jona në një ve. Zoti foli prap me Jonën. Shko në një ve dhe trego mesajin tim. Pra Jona ju bindë Zotit dhe shkoj në një ve. A i palermroj njerëzit duke ju thënë se për 20 dit në një veja do të shkatrohet. Breti dhe njerëzit e gjithë i përgjëroshin që Zotit i shpëtoj ata. Ato u këthuen kunder së keqes, prandaj Zoti vendosi që ti mos i shkatroj ata. Miq, ne të gjithë jemi ashtu si Jona dhe ata njerëzit e Ninivejas. Ne të gjithë jemi mos bindës ndaj Zotit dhe kemi bërë gjëra të këqija. Ne meritojmë dënim. Por si do qoftë, Zoti na don neve të gjitha. Ai e dërgoj edhe Jezusin që të na paralajmëroj dhe të na kthej kundër së keqes. Jezus i vdiq për të na shpëtuar. A ishte në varë për 3 ditë, ashtu si kurse Jona ishte në barkun e peshkur 3 ditë. Pasta Jezusi u ringjallë. Tani ai mund të na jap jetën e përjetshme për të gjitha ata që largohen nga mëkatet dhe nga e keqja, dhe ndjekin rrugën e tij.